Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Petak je 26. jul. Ovo su naslovi emisije. Svjetski fond za prirodu je pozvao vladu da obustavi izgradnju mini hidroelektrana i formira tijelo koje bi preispitalo koncesionu politiku za male hidroelektrane. Dijalog Srbije i Kosova, srž napretka regiona na putu evropskih integracija, poručio Johannes Hahn iz Beograda. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj vratio se u Prištinu, danas zasjeda kosovska vlada. U Siriji u vazdušnim udarima ubijeno više od 100 civila, saopštile Ujedinjene nacije. Nove žrtve u napadima u Afganistanu. U emisiji između ostalog Svjetski fond za prirodu uputio je crnogorskoj vladi inicijativu da obustavi izgradnju mini hidroelektrana i formira radnu grupu koja bi preispitala koncesionu politiku. Predstavnik te organizacije za Crnu Goru Milija Čabarkapa o očekivanjima za naš program kaže.
Imajući u vidu ozbiljnost situacije i proteste koji se organizuju gotovo svakodnevno na svim crnogorskim rijekama, vjerujemo, iskreno se nadamo da će vlada imati sluha negdje da prepozna ovaj problem i da odgovori našem zahtjevu u pozitivnom smislu.
Predstava o miševima i ljudima nastala po motivima istoimenog romana u režiji Dina Mustafića govori o periodu Velike depresije i 50. godinama prošlog vijeka u Americi. Zašto je takav tekst i danas aktuelan? Glumac Mišo Obradović.
Svakako da ambijent podsjeća apsolutno na taj ambijent pred ili u toku Velike depresije. Imate divlji kapitalizam, surovi, bogati su sve bogatiji, a siromašni su sve siromašniji. U tom smislu ovaj komad jeste i prepoznatljivi i aktuelan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocijenio je da Srbi nijesu ničim ugroženi u Crnoj Gori, te da je to, kako je ocijenio, čista socijalna demagogija. Citiram, ja mislim da je najbolji model za pomirenje u Crnoj Gori da srpske stranke uđu u vladu, kraj citata, kazao je Vujanović u emisiji Živa istina na televiziji Crne Gore. Govoreći o predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i crkvenom pitanju u Crnoj Gori, Vujanović je kazao da je, citat, nesumnjivo da će sada svi manastiri i crkve biti državno vlasništvo i to nije izmislila Crna Gora. Tu se Venecijanska komisija naslonila na iskustva nekih zemalja, kao što je recimo Francuska. Kraj citata rekao je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Danas je održana konstitutivna sjednica drugog saziva Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima. Premijer Duško Marković je govoreći o viziji saradnje sa dijasporom rekao da ona prevazilazi slanje novca porodicama, ne sporeći važnost da u Crnu Goru godišnje stigne više od pola milijarde eura. Ja vjerujem u takvu Crnu Goru iz koje će se manje odlaziti, a više joj se vraćati, kazao je premijer Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn nakon Skoplja boravio u Beogradu gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su razgovarali u četvrtak o stanju na Zapadnom Balkanu i o, kako je navedeno, budućim koracima Srbije na evropskom putu, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Vučić je zahvalio Hahnu za angažovanje da se, citat, dijalog Beograda i Prištine odblokira, kraj citata. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj vratio se u četvrtak uveče iz Haga na Kosovo i najavio da će danas da se vrati svojim obavezama i radu. Haradinaj je na Facebooku napisao, citiram, granice Kosova ne smije niko da dira. Kosovu se ne može nametnuti Dodik Republika. Tržište za priznanje, a taksa do priznanja. Bezuslovni dijalog i to odmah. Kraj citata istakao je Haradinaj, koji je 19. jula podnio ostavku nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu, a predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da će sljedeće nedjelje otpočeti konsultacije koje bi dovele, kako je navedeno, do prevazilaženja situacije koja je stvorena nakon ostavke premijera. U vazdušnim udarima sirijskih vlasti i njihovih saveznika na škole, bolnice, pijace i pekare, ubijena su najmanje 103 civila u prethodnih 10 godina, uključujući 26 djece, izjavila je komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet. Ovo su civilni objekti i čini se da je malo vjerovatno, imajući u vidu obrazac napada, da su svi pogođeni slučajno, ocijenila je ona i dodala da međunarodna zajednica pokazuje da nije zainteresovana za ovu situaciju, iako broj žrtava raste. 7 policajaca i 15 militanata je ubijeno u sukobima u dvije afganistanske pokrajine tokom noći, potvrdili su zvaničnici. U jednom incidentu 3 policajca i 4 militanta su ubijena u napadu Talibana na policijsku stanicu u istočnoj pokrajini Gazni, saopštio lokalni zvaničnik za novinsku agenciju Xinhua. Iran je odobrio Indiji konzularni pristup grupi od 18 indijskih mornara na zaplijenjenom britanskom tankeru Stena Impero, izjavio iranski ambasador u Britaniji Hamid Baid Nejad, prenosi Reuters. Potom je ambasada Indije saopštila da je utvrdila da je posada veoma mirna i da ne osjeća paniku, saopštio je iranski ambasador. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas je izjavio da je odlučio da obustavi primjenu svih sporazuma sa Izraelom dan nakon što su Sjedinjene Američke Države blokirale u Ujedinjenim nacijama pokušaj osude izraelske akcije u kojoj je Izrael ove sedmice porušio kuće Palestinaca u predgrađu Jerusalima. Britanska medijska regulatorna agencija Ofcom kaznila je rusku televiziju Russia Today sa 200.000 funti zbog kršenja pravila o nepristrasnosti tokom izvještavanja o trovanju bivšeg sovjetskog špijuna Sergeja Skripalja u Ukrajini i sukobu u Siriji, jer, kako je navedeno, nije poštovala britanska pravila o emitovanju, saopštio je regulatora. Ruska televizija usprotivila se izricanju kazne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovaraće o Brexitu s novim britanskim premijerom Borisom Johnsonom, kojeg je pozvao da u narednim sedmicama posjeti Pariz, izjavio je zvaničnik iz Jelisejske palate. Macronov razgovor s Johnsonom tiče se zahtjeva Evropske unije o Brexitu, dodao je francuski zvaničnik i napomenuo da su dvojica lidera razgovarali juče, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslanici Skupštine Crne Gore razmatrali su 10. polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, pri čemu su još jednom demonstrirana različita viđenja brzine, kvaliteta i perspektive uključenja Crne Gore, odnosno priključenja Evropskoj uniji. Opozicija tvrdi da državne institucije ne usvajaju evropske standarde, pa čak i da su sve dalje od proklamovanog cilja integracija, dok vladajuće stranke ocjenjuju zadovoljavajućim proces evropskih integracija Crne Gore. Sa dosadašnjeg toka sjednice parlamenta izvještava Srđan Janković.
10. polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u procesu integracija Crne Gore u Evropsku uniju predstavio je poslanicima glavni pregovarač Aleksandar Drljević, koji je između ostalog podsjetio da je usvojen niz dokumenata iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, te da je Evropska komisija konstatovala kontinuiran napredak u zakonodavnoj reformi izgradnje institucija. Također, Drljević je rekao da Crna Gora spremno dočekuje otvaranje pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, koje je jedino neotvoreno. Poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Maja Ćatović je pozvala poslanike na dijalog o najosjetljivijim pitanjima.
Želim da pozdravim ideju o konkretizaciji parlamentarne dimenzije berlinskog procesa, čime se otvara mogućnost poslanicima da sprovođenje reformi dogovorenih na nivou šefova država. Da se u duhu parlamentarnog djelovanja osigura rasprava na najosjetljivije teme podsticanjem dijaloga u cilju prevazilaženja izazova i spornih pitanja.
Ovo je otvorilo raspravu među parlamentarcima o dubini reformi sprovedenih u Crnoj Gori tokom procesa integracije u Evropsku uniju. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je saopštio da je usvajanje evropskih standarda u Crnoj Gori obrnuto proporcionalno formalnom napretku države ka članstvu.
Što Crna Gora više odmiče u birokratskom smislu, ispunjava više kriterijuma na papiru i dobija više štrikova, to je sve dalja od onih osnovnih kriterijuma koje Evropska unija usvojila odlukama Evropskog savjeta u Kopenhagenu u junu 1993. godine. Evropska birokratija nije imala dovoljno snage da izvrši neophodne političke pritiske u Crnoj Gori, da se spriječi bujanje organizovanog kriminala.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je citirao posljednje izvještaje evropskih institucija koje se odnose na stanje u oblasti vladavine prava.
Organizovani kriminal ostaje jako ozbiljan problem. Track rekord konačnih presuda o slučajevima organizovanog kriminala često ostaje slab. Toliko slabi rezultati pokazuju neefikasnost krivičnih procedura i pazite ovo, i daju jak osjećaj nekažnjivosti koji doprinosi riziku kriminalnog infiltriranja u politički i ekonomski sistem. Ovo da bilo koji poslanik opozicije, one bi bile oštre.
Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović je ocijenio da Crna Gora najsporije putuje ka Evropskoj uniji.
Od svih zemalja koje su pristupale Evropskoj uniji, Crna Gora je najsporija u dinamici. Najsporija, najveći broj godina za broj privremenih otvorenih poglavlja, svega tri. To nijedna država osim Turske nije dočekala. I Crna Gora.
Samostalni poslanik Nedjeljko Rudović je između ostalog saopštio da Crna Gora ima dobar pregovarački tim, ali da od pregovaračkog tima ne zavisi napredak ka Evropskoj uniji. Napredak ka Evropskoj uniji zavisi od političke volje institucija koje treba da sprovedu reforme, rekao je Rudović i naveo viđenje Evropske unije u odnosu na Makedoniju, koja još nije počela pregovore.
Makedonija pokazuje opipljive rezultate u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, reforme obavještajnih službi i javne administracije. Drage komšije Makedonci, svaka vam čast. Vi ste tek počeli, još niste počeli pregovore, ali mi smo najmanje sedam godina u nekoj prednosti u odnosu na vas, ali mi nikada ovakve rezultate, dame i gospodo, nismo postigli u očima Brisela.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da su ocjene opozicije o napretku Crne Gore ka Evropskoj uniji neobjektivne. Poslanik DPS-a Dragutin Papović je između ostalog konstatovao da nema nazadovanja države u procesu integracija.
95% pregovaračkih poglavlja mi imamo solidne do izuzetne. I ni u jednom pregovaračkom poglavlju mi nemamo negativnu. Ni u jednom. Kaže se za poglavlje 24 pravda, temeljna prava i slobode izražavanja. Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti slobode izražavanja, ali u izvještajnom periodu nije ostvaren napredak. Dakle, stagnacija, a ne nazadovanje, kako su nam oni neobjektivni eksperti sa početka mog izlaganja u početku rekli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:42, WWF Adria, jedna od najvećih i najuticajnijih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, uputila je crnogorskoj vladi inicijativu da obustavi aktivnosti na izgradnju malih hidroelektrana i formira radnu grupu koja bi analizirala dokumentaciju u vezi sa njihovim podizanjem i preispitala koncesionu politiku u toj oblasti. Do toga dolazi nakon što su domaće ekološke organizacije optužile vladu da i pored navodne zabrane gradnje izdaje nove koncesije, što u vladi demantuju. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Projekt izgradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori već godinama zaokupljaju pažnju domaće javnosti. Povod za to su visoke državne subvencije koje su donedavno direktno padale na teret građana koji su preko računa za struju posticali razvoj obnovljivih izvora energije. U isto vrijeme, zbog negativnih uticaja na životnu okolinu, na lokacijama na kojima je bilo predviđeno podizanje elektrana, dolazilo je do bunta lokalnog stanovništva. Milija Čabarkapa, predstavnik Svjetskog fonda za prirodu u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su u pismu crnogorskoj vladi od 25. jula predložili formiranje multidisciplinarne radne grupe koja bi analizirala dokumentaciju u vezi sa izgradnjom malih hidroelektrana i preispitala koncesionu politiku u toj oblasti. Iz jedne od najuticajnijih organizacija za zaštitu prirode u svijetu predlažu vladi da, dok ta radna grupa ne završi svoj posao, preporuči koncesionarima obustavu svih aktivnosti na projektima izgradnje mini hidroelektrana. Da li će vlada postupiti po toj inicijativi i formirati radnu grupu, pitanje je koje smo elektronskom poštom uputili na adresu Ministarstva ekonomije, ali odgovor još nismo dobili. Kakva su očekivanja Milije Čabarkape?
Imajući u vidu ozbiljnost situacije i proteste koji se organizuju gotovo svakodnevno na svim crnogorskim rijekama, vjerujemo, iskreno se nadamo da će vlada imati sluha negdje da prepozna ovaj problem i da odgovori našem zahtjev u pozitivnom smislu. Vjerujemo da postoji spremnost da se u ovaj znači posao uključi što više zainteresovanih subjekata, odnosno ova jedna radna grupa koju bi činili ljudi iz različitih struktura, iz državnih institucija, sa državnog nivoa, sa lokalnog nivoa, profesori, predstavnici nevladinih organizacija i mještani.
Podsjetimo, vlada Crne Gore nedavno je naložila Ministarstvo ekonomije da preispita svu dokumentaciju, odnosno dozvole i saglasnosti koje su izdate za male hidroelektrane od 2009. do danas. Do takve inicijative dolazi nakon što je vlada već uvela moratorijum na nove mini elektrane i donijela odluku da preispita postojeće. Tako je ministarka ekonomije Dragica Sekulić krajem maja ove godine rekla da država neće davati nove koncesije za mini elektrane, ali je vlada u julu odobrila dvije koncesije kompaniji Hidroenergija Andrijevica, čiji je većinski vlasnik brat gradonačelnika tog grada, koji u Andrijevačkoj opštini već gazduje sa dvije elektrane. U prethodnih nekoliko godina, kako ističu u ekološkom pokretu Ozon, imali smo pravu invaziju projekata na crnogorske vodotokove. Pritom su na račun onih organizacija koje su bile kritičke prema izdavanju brojnih koncesija za to, od strane vlade dolazile optužbe kako kreiraju nepovoljan investicioni ambijent. To za Radio Slobodna Evropa naglašava Aleksandar Perović, direktor Ozona, koji je 16. jula pozvao vladu da informiše javnost o porijeklu imovine investitora, ali i pozvalo državno tužilaštvo da ispita da li je bilo koruptivno-kriminalnih aktivnosti.
Optužbama vlada pokušava da na neki način smanji efekte svoje očigledno loše politike kada se opredijelila za izgradnju malih hidroelektrana, davanje koncesija i to pogotovo u tolikom broju. Mi smo jednostavno smatrali da onda treba da se otvore sve karte, da ti investitori, da se prikaže ko su ti ljudi, odakle su stekli tu imovinu koju ulažu male hidroelektrane i svakako odakle njima referentnost da dođu u situaciju da se bave energetskim projektima. Ponavljam, riječ je o energetskom tržištu koje zapravo garantuje prihod i uspjeh, pogotovo u kontekstu malih hidroelektrana koje su povlašćene i koje prvo od građana sada iz državnog budžeta dobijaju subvencije za svoje poslove.
U međuvremenu bunt građana koji žive u blizini rijeka postao je sve jači, a njihovi zahtjevi da država obustavi gradnju postrojenja sve glasniji. Najdrastičniji primjer opiranja bio je onaj u blizini rijeke Bukovice, kod Šavnika, gdje su mještani danonoćno stražarili kako bi spriječili početak gradnje dvije male elektrane. Njihovi protesti urodili su plodom, nakon što ih je prije mjesec posjetila ministarka ekonomije Dragica Sekulić, koja je branitelje Bukovice uspjela da ubijedi da prekinu protest, a od investitora zatražila da garantuje da do donošenja odluke vlade neće biti radova na tom lokalitetu.
Tako da nema smisla od toga da čuvate Bukovicu.
Ministarka, na vama je. Dobro. Da li da sačuvate 300 duša, 300 ljudi, jer spremni smo da branimo
i da iselite
i da iselite.
I dok se u Crnoj Gori rasplansava sukob ekološkog i ekonomskog interesa oko izgradnji mini hidroelektrana, podsjetimo, predstavnici Green Home-a i više drugih nevladinih organizacija predali su državnom parlamentu preko 6300 potpisa kojima traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju evropsku budućnost Sjeverne Makedonije, to je danas u Skoplju poručio Filip Riker, vršilac dužnosti američkog pomoćnika državnog sekretara za Evropu na zajedničkoj konferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim. O čemu je još bilo riječi na konferenciji u Skoplju, Blagoje Kuzmanovski.
Riker je naglasio da je za makedonsku budućnost veoma važna vladavina prava, jer javnost očekuje da se istrage nastave da bi se pokazalo da se vladavina prava primenjuje i da niko nije iznad zakona. Visoki američki funkcioner je govorio i o zakonu o javnom tužilaštvu koji je u posljednjih nekoliko mjeseci kamen spoticanja u razgovorima između vlasti i opozicije. Naime, pitanja oko koja spore najveće političke snage u zemlji su sudbina specijalnog javnog tužilaštva, naročito posle najnovijeg skandala oko slučaja Reket i navodne umešanosti prve tužiteljice Katice Janeve, kao i ko će voditi ovu instituciju nakon njene ostavke. Riker je istakao da je vreme da se stvari pomaknu sa mrtve tačke.
United States wants to be able to work with all political parties in North Macedonia
SAD žele da rade sa svim političkim partijama u Severnoj Makedoniji i moramo videti razumne napore. Zakon o javnom tužilaštvu se treba doneti i ja ohrabrujem opoziciju da se pokrene u tom smeru. Vreme za igre je isteklo, nadam se konstruktivnom pristupu opozicije. Donošenje ovog zakona znači da će Evropska unija moći da otvori pristupne pregovore ove jeseni. Rekao je Riker, koji je izrazio zadovoljstvo da će se sastati sa liderom opozicione VMRO-DPMNE Hristijanom Mickovskim. Riker je naglasio da je Severna Makedonija prespanskim dogovorom pokazala primer za hrabra rešenja problema i sposobnost za kretanje prema napred ka pozitivnoj i svetloj budućnosti. U SAD-u sa ushićenjem gledamo na ono što ste vi i vaša zemlja uradili i u tom duhu država treba nastaviti, dodaje američki diplomat. On očekuje da uskoro na samitu u Londonu zemlja postane 30. članica NATO-a. Premijer Zaev je na preskonferenciji izrazio zahvalnost Americi na kontinuiranoj podršci, kao i zadovoljstvo što će Severna Makedonija uskoro postati članica NATO-a, što je, kao što je rekao, jedno od strateških opredeljenja zemlje. On veruje da će država uskoro dobiti i dugo očekivani datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Site navestuvanja se deka u oktobri će stigne dolgo očekovana odluka za start na pregovori.
Svi nagoveštaji su da će u oktobru stići dugo očekivana odluka o startu pregovora, rekao je Zaev, još jednom ističući da su SAD uvek tu da bi pomogle na putu zemlje da postane deo razvijenog sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruska policija na kratko je jutros uhapsila opozicionu političarku Ljubov Sobolj ispred sjedišta izborne komisije u Moskvi. To je posljednja u seriji represivnih mjera protiv nezavisnih kandidata za gradske izbore 8. septembra i uoči protesta opozicije zakazanih za subotu koje vlasti nisu odobrile. Dragan Štavljanin.
Sobolj je napisala na Twitteru da ju je obezbeđenje na silu iznelo iz grade jer je odbila nalog da je napusti. Nakon toga je odvedena u policijsku stanicu gde je optužena za ometanje rada izborne komisije. Na videu objavljenom na društvenim mrežama prikazano je kako policajac na silu ubacuje Soboljevu automobil u trenutku kada je tražila objašnjenje za njeno privođenje. Ubrzo nakon toga je puštena. Sobolj je otišla u sedište komisije u centru Moskve da bi zatražila od predsjedavajućeg ovog tela Valentina Gorbunova da razmotri dokumente koji prema njenim rečima potvrđuju da je sakupila dovoljno validnih potpisa za učešće na izborima. Međutim, Gorbunov i ostali članovi ovog tela odbili su da pregledaju pomenute spise. Gradska izborna komisija početkom ovog mjeseca isključila Ljubov Sobolj sa izborne liste, navodeći da su mnogi potpisi koje je priložila bili falsifikovani. Njen tim je nekoliko sedmica prikupljao potpise neophodne za kandidaturu u atmosferi koju i ona nazvala prljavi trikovi vlasti u cilju zastrašivanja. Sobolj je poznata istražiteljka angažovana u Fondaciji za borbu protiv korupcije koju predvodi jedan od opozicionih lidera Aleksej Navalni. Ona je optužila izbornu komisiju da nastoji da skrajne nju i ostale kandidate koji nisu bliski Kremlju. Njeno privođenje je deo kampanje Kremlja u cilju pritiska na opoziciju oči protesta zakazani za subotu, koje vlasti nisu odobrile, na kojima će tražiti slobodne i fer izbore. Policija je pretresla domove nekoliko opozicionih kandidata u sredu. Istoga dana Aleksej Navalni je osuđen na 30 dana zatvora. Amnesty International okarakterisao je poteze ruskih vlasti kao otvoren i besram pokušaj da zastraši opoziciju. Aleksej Navalni i još četvoro uhapšenih aktivista su zatvorenici savesti i moraju biti oslobođeni odmah i bez ikakvog uslovljavanja. Pozivanje na mirna politička okupljanja nije krivično delo i nikada ne bi trebalo da se sankcioniše, navodi se u saopštenju Olega Kozlovskog iz ruskog ogranka Amnesty Internationala. Nečuveno je da se ruske vlasti osjećaju tako osokoljenim u onemogućavanju opozicije da se čuje njen glas, naveo Kozlovski. To je druga kazna Navalnom ovog mjeseca. On je pušten iz zatvora 11. jula u kome je proveo 10 dana po presudi za učestvovanje na protestu u Moskvi koji vlasti nisu odobrile. Navalni je osuđen 10 puta posljednjih godina zbog svojih političkih aktivnosti. Od toga je proveo više od 200 dana u zatvoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto obrisi sintagme Velika depresija korenspondiraju sa današnjicom? Kakav je odnos prema ljudima na margini i da li se razlikuje današnja potraga za srećom od one od prije vijek kada je nastao roman Johna Steinbecka O miševima i ljudima? O tome govore glumci, istoimene predstave nastale po motivima tog dijela u koprodukciji Parskog ljetopisa i Gradskog pozorišta iz Podgorice. Jasna Vukićević.
Roman O miševima i ljudima napisan je u vrijeme Velike depresije u Americi u prvoj polovini prošlog vijeka. Riječ je o globalnom ekonomskom krahu čiji obrisi imaju sličnosti sa današnjim socijalnim i političkim trenutkom. Glumac Mišo Obradović.
Svakako da ambijent podsjeća apsolutno na taj ambijent pred ili u toku Velike depresije. Imate divlji kapitalizam, surovi, bogati su sve bogatiji, a siromašni su sve siromašniji, tako da apsolutno te klasne razlike dolaze sve više do izražaja. Tako da u tom smislu ovaj komad jeste i prepoznatljivi i aktuelan.
Likovi u predstavi su ljudi na margini, čiji je život puko preživljavanje. Među njima je i Leni, krupan čovjek sa umom djeteta. Glumi ga Miloš Pejović.
Nekako ja sam osjećao odgovornost prema ljudima koji su zaista negdje imaju, dakle, problema u razvoju, koji su na margini. On stvari osjeća, on stvari ne rezonuje, doživljava ih prilično kako to djeca rade, tako da, eto, negdje sam se vratio u neko, da kažem, djetinjstvo, tražeći kakav je taj njegov doživljaj svijeta. Tako da sam se kroz tu ulogu nekako obratio njima i obratio društvu da se na njih obrati pažnju.
Jedan sloj romana Johna Steinbecka, po čijim motivima je predstavu O miševima i ljudima režirao Dino Mustafić, je i odnos prema diskriminisanim ljudima, izolovanim zbog rodne, rasne, nacionalne ili druge pripadnosti. O odnosu prema drugačijem govori glumac Mišo Obradović.
Meni se čini da ne samo prema drugačijem, nego prema drugom, kogod taj drugi bio, da li su to drugačiji ljudi koji imaju možda malo veće zahtjeve u odnosu sa njima, ili je to bilo ko drugi, dakle, odnos sa drugim, ja sam intimno tu, nekako me vodila ta ideja, pomalo i hrišćanska, da je drugi zapravo prvi. I nekako sam sebi pokušavao na taj način da objasnim. Nisam se puno opterećivao time zapravo da taj drugi ima ono što kažu posebnu potrebu ili tako nešto. Nekako sam gledao da to bude bilo ko od nas, bilo koji drugi. Jer i u životu imate ljude koje vučete ili koji vas vuku za određene stvari. Tako da mislim da ta ideja da je drugi prvi zapravo još jedan sloj ove priče, osim onoga što nekog, da kažem, političkog konteksta koji nosi ovaj tekst.
U predstavi O miševima i ljudima, koja je koprodukcija Barskog ljetopisa i Gradskog pozorišta iz Podgorice, traga se za američkim snom. I taj motiv potrage za srećom prepoznajemo i danas, kaže glumac Miloš Pejović.
Upravo ovo o čemu George i Leni pričaju u ovom komadu, a to je imat ćemo malu kuću, imat ćemo, to je, možete čuti toliko ljudi, pogotovo mladih, da im je to sad bukvalno, znači ljudi koji žive u gradu, koji su, ne znam, u nekim mlađim, srednjim godinama, najčešće govore o tome da samo žele negdje svoj mir. Mislim da je to negdje san, kako tad, tako i danas, jer mislim da malo nas izjeda ovaj tempo u koji upadamo sve više, još mi koji na neki način malo kasnimo za tim velikim urbanim centrima u svijetu, već osjećamo tu neku gradsku mašinu koja nas melje, a svi želimo tu neku svoju malu kućicu i svoj neki mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.